Kitab Bidayatul Hidayah muka surat 96. Adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Berkata pengarang Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an, semoga Allah merahmatinya dan mengurniakan kita dengan manfaat ilmunya di dunia dan di akhirat. Pertama, sebaik-baiknya bagi seseorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazin selesai daripada iqamatnya dan sebelum saf dibetulkan. Ketiga, imam hendaklah mengangkat suaranya dengan takbir dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya kepada dirinya sendiri. Keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjamaah. Dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapat pahala berjamaah. Kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah yang selepasnya pada sembahyang subuh dan dua rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan isyak. Dan begitulah pula orang yang sembahyang sendirian. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntutkan meninggikan suaranya dalam bacaan. Dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya.
Aywah, lima adab yang disebutkan sebentar tadi oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan adab untuk menjadi imam dan adab untuk menjadi makmum. Kita sudah bahas dalam kelas yang lalu berkenaan dengan adab di dalam salat. Dan kita tahu bahwasanya salat berjamaah itu adalah terdapat dua pandangan kuat dalam ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan hukum melakukan salat berjamaah, antara fardu kifayah dan juga sunnah muakkadah. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpandangan bahwasanya salat berjamaah itu adalah merupakan fardu kifayah, disebabkan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat menghadiri salat berjamaah karena matanya itu buta. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat itu, kamu boleh dengar seruan? Maka dia mengatakan, ya, kalau begitu kamu mesti datang, kata Nabi SAW. Maka perintah itu mempunyai makna tekanan atau menekankan pentingnya untuk melakukan salat secara berjamaah. Walaupun keadaan sahabat tadi yang datang kepada Rasulullah adalah berada dalam keadaan buta. Adapun mereka berpandangan kalau solat berjamaah adalah sunnah muakkadah, diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu an salatil fadhi bi 27 darajah. Solat berjamaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 derajat, yakni 27 ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang solat berjamaah. Maka dalam solat berjamaah ada beberapa adab. Yang pertama dikatakan adalah imam hendaklah meringkaskan sembahyangnya. Meringkaskan sembahyang itu meringkaskan bacaan. Meringkaskan bacaan maksudnya adalah tarannumnya itu jangan macam tarannum kita nak apa qiraat itu. Dia se-Fatihah dibaca mungkin dalam 10 menit Fatihah saja. Belum surat selepasnya. Ini tidak meringkaskan di dalam bacaan. Bacaan dalam meringkaskan bacaan. Nah, lagu itu adalah tidak panjang, surat yang dibaca adalah surat yang sederhana dan juga gerakan ruku, iktidal, sujud itu tidak lebih daripada 3 kali zikir subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim bihamdi, jangan lebih 3 kali kata Imam Al-Ghazali, yang kalau dibaca lebih maka akan dianggap sebagai tatwil, memanjangkan bacaan. Kecuali kalau imamnya bacanya laju, makmum bacanya lambat. Imam baca 3 kali, makmumnya baru sekali. Maka imam terus dia macam apa itu, makmum dengan imam macam macam racing itu kalau solat. Ini adalah imam kena mesti memahami keadaan bacaan al-makmum. Ringkas dalam bacaan, ringkas dalam memilih surat, ringkas di dalam berdiri, rukuk, iktidal dan juga sujud. Oleh hada, seorang sahabat Nabi yang dia salat di belakang menjadi imam dan panjang di dalam bacaannya, maka Nabi menegur kepada dia, afattanun anta ya Mu'ad, adakah kamu akan menimbulkan fitnah, yakni mengelirukan orang ramai? Kalau kamu menjadi imam, hendaklah kamu memperhatikan kalau di belakang kamu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang ada hajat, jangan kamu baca panjang. Kalau kamu salat sendiri, terpulang sebanyak dan sepanjang mana surat yang dibaca, karena dia tidak terikat kepada orang lain. Tapi imam, dia terikat dengan solatnya dengan al-makmum. Maka karena diperhatikan bacaan, al-imam tidak membaca surat yang panjang, kecuali dalam surat-surat atau dalam salat-salat yang ditentukan, seperti salat subuh pada hari Jumat yang memang digalakkan untuk membaca surat as-sajdah dan juga surat al-insan. Maka dalam hal ini imam kena mesti baca, walaupun makmum di belakang adalah ada orang tua. Orang tua yang tak kuat, duduk. Bila mana nak pergi rukuk, bangkit orang tuanya untuk rukuk bersama dengan al-imam. Sebab sunnah itu adalah sunnah thabitah yang dilakukan oleh Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hada yang pertama. Yang kedua, jangan imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamatnya dan sebelum membetulkan saf. Yani perkara, dua perkara. Jangan imam terus Allahu Akbar. Ini muadzin masih qad qamatus salah. Imam dah akan mula kepada takbiratul ihram. Memang adab di dalam salat adanya al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Antara qamat dengan takbiratul ihram mesti direct langsung. Tak ada masa yang banyak. Artinya tak ada apa-apa yang boleh dilakukan oleh imam setelah qamat kecuali anjuran untuk merapatkan saf atau perkara yang ada hubung kait dengan salat yang akan dilakukan oleh imam. Dia tak boleh imam selepas Bilal qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Selepas ini, selepas salat kita ada salat hajat, tak ada. Nak bagi tahu itu sebelum qamat. Sebab nak bagi tahu salat hajat, nak bagi tahu ada tahlil, itu tak boleh antara qamat dengan takbiratul ihramnya imam. Sebab ada sunnah muwala antara iqamat dengan takbiratul ihram. Yang boleh ada perkataan-perkataan yang ada hubung kait dengan salat. Seperti apa? Luruskan saf. Gunakan siwak. Matikan handphone. Kalau zaman sekarang dah mula, sebab apa, banyak orang lalai lupa karena solat dengan handphone bunyi mengganggu. Tak apa bagi ingat, karena merupakan tuntutan yang diperlukan di dalam solat. Yang ada hubung kait dengan solat diperbolehkan imam itu untuk berbicara mengingatkan. Tapi yang tak ada kaitannya dengan solat yang akan dilakukan, maka tak boleh disampaikan antara qamat dengan takbiratul ihram. Walihada imam kena mesti clever tadi itu. Kita kan mesti bagi tahu sebelum qamat atau selepas salam baru bagi tahu. Faham tu? Ada sunnah al-muwalah antara qamat dengan takbiratul ihram. Demikian ketika turun daripada mimbar hari Jumat, Bilal dah qamat, tak ada apa-apa lain. Sama juga, hanya bagi tahu keperluan yang berkaitan dengan salat sahaja. Tak ada yang lain. Tak boleh untuk berbicara selain daripada apa yang diperlukan untuk mengingatkan kepada al-makmum, meluruskan saf. Dan walaupun ada sunnah muwala, sunnah berlangsung antara qamat dengan takbiratul ihram, jangan pun imam tergesa-gesa. Allahu akbar, la ilaha, imam Allahu akbar. Tunggu dulu la ilaha illallah sampai habis, baru imam boleh takbiratul ihram. Dan digalakkan imam untuk mengingatkan kepada makmum supaya merapatkan as-saf. Tayyib. Seperti mana juga kita digalakkan bila mana makmum itu sampai kepada saf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atini afdala ma ataita bihi ibadaka salihin. Ya Allah, berilah kepada aku pemberian sebaik-baik pemberian yang kau beri kepada orang-orang yang saleh. Siapa yang berkata demikian? Setiap sesiapa saja yang sampai kepada saf. Faham tum? Ada doa bagian daripada adab as-salah. Taib yang ketiga, mengangkat suaranya dengan takbiratul ihram. Dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekedar mendengarkan telinganya sendiri. Makmum hanya mendengarkan telinganya. Imam yang kuat, Allah sampai belakang itu boleh dengar. Taib. Dan di dalam takbiratul ihram, jangan panjang sangat. Jangan pula menambahkan huruf yang tak ada. Allahu Akbar. Wakbar daripada mana? Allahu Akbar. Faham tum? Atau barnya panjang, Allahu Akbar. Tak ada mat pada bar itu, Allahu Akbar. Sudahlah elok cantik itu kata-kata sudah singkat. Janganlah dilagu-lagukan panjang lebih daripada hadnya. Itu Akbar dengan Akbar berbeza. Maaf cakap, salah satu nama daripada haid itu adalah Akbar. So kita kena mesti hati-hati nak sebut kata tepat dalam menyebutkan takbiratul ihram. Saya ingat saya sudah bahaskan rukun takbiratul ihram lebih kurang ada berapa sunnahnya. Kemarin saya sebutkan ada 15 sunnah. Rukun takbiratul ihram ada berapa? Lebih kurang 15 rukun lebih. Untuk sebut takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Faham tum? Tayyib, makmum kena perlahankan suaranya. Macam mana perlahankan? Bukan dibaca dalam hati, perdengarkan telinganya sendiri. Tayyib, yang ketiga sudah. Yang keempat, hendaklah berniat menjadi imam. Niat imam menjadi imam sunnah, niat makmum menjadi makmum wajib. Niat imam menjadi imam sunnah, kecuali pada hari Jumat imam kena mesti niat. Atau solat i'adah mengulang, imam kena mesti niat. Menjadi wajib. Tapi dalam solat-solat biasa, niat imam adalah sunnah. Niat makmum adalah wajib. Bukan niatnya sebut imamnya itu. Bagi kalau niatnya wajiblah, innamal a'malu binniyat. Imam kalau tak sebut imaman, sah solatnya. Tapi tak dapat fadilah jamaah. Dia dapat fadilah seorang. Yang faedah siapa dapat untung? Makmumnya dapat banyak, imamnya tak dapat. Pasal apa? Imamnya tak clever. Kalau imam clever, dia akan guna imaman lillahi ta'ala. Memanglah imam itu kalau dah jadi imam mesti sebut imaman. Okey, tak apa. Kalau dia solat seorang, dia datang jamaah ada solat, dia pun solat sendiri, Allahu Akbar. Datang makmum lain tepuk, ikut, Allahu Akbar. Imam kalau clever, dia akan niat dapat fadilah 27 dengan makmum. Kalau imamnya tak clever, makmum saja yang dapat, imam tak dapat. Pasal apa? Tak niat imaman. Faham tum? Tapi kalau makmum, dia ikut kepada imam, dia tak sebut makmuman, dia tak sebut jamaatan, dia tak sebut iktidaan, maka tak sah solatnya makmum. Walaupun ikut dengan imam, tak sah. Mesti kena sebut makmuman atau jamaatan, maka barulah solat makmum menjadi sah. Yang kelima, hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, bagi imam dan juga makmum adalah dibaca secara perlahan-lahan, tidak mengeraskan suaranya. Dan imam membaca surah Al-Fatihah dengan suara keras, makmum selesai imam membaca Fatihah, membaca Fatihah hanya mendengarkan kepada telinganya sendiri dan mengeraskan bila mana menyebutkan amin bersama dengan aminnya imam. Allahu a'lam.